أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الآية. بدوى الله تبارك وتعالى سوكوك وزاء الله سبحانه وتعالى atatuveze zao natweka mubaduve abachamusinza natirewo era natulekerawo omwaganya okusobola okwegayirira n'okumwenenyeza kwebyo byonna byetukoze mazambi amanene n'amatono. Ekyokuyigako kyaffe ekyaleero kinjagala tweddukanye ge mazambi amanene Allah tabaraka wa ta'ala yatuziiza okubeera nti tetugakola yatugaana okukola era n'atulaganyisa okutuyingiza omuliro nga tubadde tugakoze. Naye Allah subhanahu wa ta'ala teeka lyensusa okusoma Allah subhanahu wa ta'ala agamba إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بدوى الله سبحانه وتعالى بامبريزا الله تويكسزا تغامبا سينغتنا باتويكوم يبرونجي نتتامبلا منتامبلا ايو اوشتي والنبي صلى الله عليه وسلم يتويكرزا era gye yatulagira ne twewala okusobya okw'amaanyi era okunene okwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatuziyiza. Allah ajja tuddiramu atunuulire ku ebyo bye tusobezza ebitonotono abitusonyiwe ate ku nkomerero atuyingize ennyumba y'emirembe oluyingiza olulungi. N'atugamba Allah tabaraka wa ta'ala muteeke eddala ولله ما في السماوات وما في الأرض ولكي موكي تلغى الشرم الدنيا منو من سنة مقلو ينبيا الله سبحانه وتعالى يابين قوب ينزا وكمانيا كوين تامبرا يابيو نينغا يبانيا يابيو نجري جابي غابيرا موليزكي يابيو الله سبحانه وتعالى ياتماني إلي أجين قوب سبوزي نيبيو نابي تيكاو abiteerawo baana Adamu basobole okweyisa obulungi n'okwewala ebyo byonna ebyatuziyizibwa. Agamba nti liyajiziya allaziina asaa'u bima amilu, Allah ye mwetegefu okusasula buli muntu akoze ezzambi eddene, buli muntu asobezza n'amusasula olw'ebyo byakoze. Ate n'atusuubiza tira yajiziya allaziina ahsanu bilhusna, abo abanaaba bakoze obulungi era abasasulemu bulungi. Naye Allah tabaraka wa ta'ala mu aya eyo mwennyini mwategeereza n'agamba nti bagenda okusasula obulungi allaziina yajtanibuuna kabaa'ira al ithmi, abo nno be beewala era ne beekeka okukola amazambi amanene n'okubeera nti basaasaanya obwonoonefu kuno ku nsi okuggyako obuba buyitidde obutonotono. Obunno Allah tabaraka wa ta'ala abutunulamu n'abeera ng'abasonyiwa kubanga okusonyiwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala kukazi. Wechitiba kunsongeyo sallallahu alayhi wa sallama, yeke sanyo abana adamu, abantu bechibi inache, mkugwa mazambi gano aganyiza Allah subhanahu wa ta'ala, era agatusa omuntu okumuyingiza omuliro oba okuyingira mu bikolimo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Natugamba nti ala aunabbiukum bi akbaril kaba'ir, abange mwe baana adamu, kiseera ekyo yali ne basahaba nga abagamba ti abange mmwe bantu bange, babuulire kugamu ku mazambi amanene agasobozesa omuntu okuyingira omuliro butereevu singa aba teyeenenyezza. N'abagamba nti gali asatu. N'abagamba nti al ishraqu billah, sookera ddala kwe kugatta Allah tabaraka wa ta'ala, kola shiriki nga bwe twakiganda wazobanga bwe twakitegeera ku buli wantu abantu webabeera. N'agamba nti ekyokubiri wa uququl walidaini, kwe kunyiiza n'okuvuma n'okuyombesa bakadde baffe abatuzaala, okubanyikaaza n'okubanakuwaza zambi ddene nnyo. N'atugamba nti wa shahadati zur, n'okujulira obujulizi oba okuwa obujulizi obw'obulimba. Hadisi nnyingi ezitulaga amazambi Allah tabaraka wa ta'ala gatutegeeza nti go manene, oba Rasulu sallallahu alayhi wasallam gatunnyonnyola nti bw'okola ezzambi eryo liba ddene naye nga sobodde zimalayo zonna, era n'amazambi amanene olwaleero situgenda gamalayo gonna. Naye mu kitundu ekyo tugenda okuwulira ebigambo bya Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah abuuzibwa amazambi amanene, bamubuuza nti wange amazambi amanene ago gego getuwulira agambibwa nti nno gali kumi n'asatu, kumi na musanvu, oba gali musanvu, oba gali asatu. N'agamba nti aa, amazambi amanene ekikomo kyago oba omuntu w'ogategeerera yagamba nti kullu dhambun khutima billa'na, singa ezzambi lyonna olikola naye ng'enkomerero yaalyo kulikola Allah subhanahu wa ta'ala yakusuubiza ku kikolimo kyoba okolimiddwa, au ghadabun oba kuyingira mu busungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala nti abaakusunguwalidde, ebikomerero ebizambi by'okoze oba annaaru kuyingizibwa muliro, eryo nno liyitibwa zambi ddene. Abatuwuliriza olunaku olwaleero, mu mazambi amanene ge njagala twogereko olwaleero, ezzambi eriyitibwa adhulm, obulyazaamaanyi. Natandika obulyazaamaanyi okubwogerako nga tumaze okufuna omusingi gw'amazambi amanene Allah subhanahu wa ta'ala yatwekesa okulyazaamaanya. Katandika obulyazaamaanyi, ndagala buli muntu ateekeyo ebiseera bye, awulirize mutemu ndera ki oba mutemu aki gwagwamu mu bulyazaamaanyi, asobole okubeera ng'abwewala okuba nti abugwamu, oba abadde abulimu asobole okuba nti abuvaamu. Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza surati Yunus aya ey'ekkumi n'essatu, atugamba walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu. Yali ategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallama, agamba abaana adamu ti olubereberye waaliwo abantu abaatusookawo, naye abantu abo abasinga obungi Allah yabazikiriza lwa nsonga tibaasaasaanya obulyazaamaanya Allah bwe yali aleeta ebibonerezo bonna n'ababunyisa ebibonerezo ebyo. N'atugamba ekyasinga okubakola ki okubazikiriza, ja'atuhum rusuluhum bilbayinati wama kanu liyuminu, babasomeranga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agabaziyiza okukola ne bagaana okubireka, agabalagira okukola ne bagaana okukola. So
Allah tabaraka wa ta'ala obu ya wita buli azamanya uroku wanti baje emira evigambu vya babaka ya batu mira jibari nilabe iranga Allah subhanahu wa ta'ala abazikiriza na agamba kino embereyo yokumuje okujemira ababaka nokujemira enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala jwaba tusizaje tuli jasinzira ku okubira nti aboniriza abantu abalyazamani oba abakozi bebikolobero natugamba Allah subhanahu wa ta'ala muayendala thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi katimu abaliwo mumanye nti waliwo aba abasokawo ne Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo byemulimu mwebyo byemutambuliramu mirimu gye mukola mukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yabalekawo ngaabasigire yabalekawo ngaabasika baabali naye ng'ekigendererwamu kubeera nti mulongoosa oba kubeera nti fenna tulongoosa nga twewala okuzikirira kwabali abatusookawo kwe baazikirira olw'obulyazaamaani Allah kyava atugamba nti thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzur kaifa ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala atuleba atwegese amaaso okututegeera n'okutulaba n'okumanya butya bwe tutambuza emirimu gyaffe oluvannyuma lw'okutegeera nti abantu betwasigira betwasikira baazikirizibwa olw'ebulyazaamaani abw'ekitiibwa ekitiibwa sallallahu alayhi wasallama kyeyava atugamba mu hadisi al kudusi agamba Allah subhanahu wa ta'ala inni ya ibn adam inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu baddu bange mmwe abaana ba adamu nina baava mu adamu mazima nze mbategeeza nti naziiza obulyazaamaanya nze kennyini ne mbweziizaako nga Allah subhanahu wa ta'ala tayina gwanyiga kulyazaamaanya tayina kintu kyonna kyalyazaamaanya buli kimu kifuna embeera yaakyo mu bulamu bwakyo nga bwe kiba kyetaagisa nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yakisuubiza so kyeyava atugamba nti waja'altuhu bainakum muharraman kale nange obulyazaamaanya wakati wammwe mbufudde haram tuwabangawo omuntu alyazaamaanya munne naye muhadisi era muhadisi alqudus agamba tiyujibuni ibn adam Allah subhanahu wa ta'ala ganti mwana adamu anneewuunyisa akimanyi nti khalaktuhu nze namukola nze nteekwa okusinzibwa naye omaa dhalika yabudu ghairi ate anvaako n'asinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala oba ebirala ebitali nze n'agamba nti warazaktuhu ate kisinga ekirala okwewuunyisa Allah tabaraka wa ta'ala kwe kuba nti agabirira abaddu be naye ate oluvannyuma lw'okubawa ebyengera by'abawadde mwana wattu n'owulira nga beebaza weshkuru siwaaya agamba nti weshkuru siwaaya tibeebaza amulala oba ebirala ebitali nze Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako omwana adamu ayinza okubeera ng'abadde mu ddwaliro nga mulwadde naye ne watuno waawo omusawo webamulagirira nti aa wano mu ddwaliro omuli wemutadde ayinza obutabeererawo bulungi wabula mufune omusawo fulani mumutwale w'omusawo oyo ajja kumujjanjaba ajja kuba bulungi oluvannyuma lw'okuba obulungi ng'amujjanjabye agamba nti wallahi tabeera kubeera musawo ogundi omuntu waffe abadde agenze naye twebaza abasawo abakoze omulimu ogwanjawulo okulaba nti omuntu waffe akoze eki awonye ne beerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala bubadde buyinza bwe okubeera nti omuntu ono adda mu mbeera ennungi ne beerabira okwebaza Allah ne beebaza omusawo bintu bingi ebyokulabirako bingi nyinza okubeera mu mmotoka egenda kutomera wallahi mwana adamu Allah n'amuwa obusobozi obuwugula emmotoka gy'agenda okutomera n'agamba nti wallahi gundi tabeera kubeera senior driver abadde tubadde tugenda kugwawo fenna. Nabeera nga beebaza mwanadamu abadde avuga driver ne bamwebaza ne beebirabira okubeera nti ensonga eyo bagyesigamya eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'obulyaza amaanyi ekitwalanga nkulu nnyo kubanga erimu ku zambi eribuna eritwala buli kintu kyonna okuba nti kya bulyaza amaanyi. Era mu ekyo n'atwewaza okutambula n'okwekulubeeseza n'okukolagana n'abantu abalyaza amaanyi. Agamba mu surati Hudu aya 10:13 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون abange mwamaze okutegeera nti obulyaza amaanya kibi amaze okutegeera nti obulyaza amaanya zambi bene ringisa omuntu omuliro temwekulubeeseza era temwekusigamanga era temuteekanga wenkolagana y'amaanyi wamu n'abo abalyaza amaanya ne mubeeranga mutambula nabo nga mukolagana nabo nga muyungagana nabo mu bintu bye bakola ng'ate mukimanyi nti balyaza amaanyi. Mukimanyi nti azaabu ya Allah tabaraka wa ta'ala ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala bekinaaba kituuse maalakum min duni llahi min auliyai thumma la tunsaruun. Tewali wa mukwano gye mugenda kuddukira era teri agenda kubataasa kibonerezo Allah tabaraka wa ta'ala kyaba n'aba abatuusizzaawo. Ku nsonga y'obulyaza amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala tukitegedde yagitwekesa nnyo okubanga tugiyingiramu. Wa rasulu sallallahu alayhi wa sallama hatta sahaba ridwanullahi alayhim ala ijtinabi dhulm abaekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam ne yatuwa obujulizi ku nsonga eyo nga twewaza okubeera ntuyingira mu bulyaza amaanyi. Natugamba ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam ittaqu dhulm tuwange gumana adamu tya ekintu ekiyitibwa bulyaza amaanya fa inna dhulma dhulumaatu yawma alqiyama ti omuntu omulyaza amaanya agenda kusembera mu maaso ga Allah ku nnaku lw'enkomerero ng'ali mu kizikiza atambula gy'alaga talabayo atambula tamanyi kyagenda kukola tategeera kiki kigenda mu maaso olw'obulyaza amaanya buyalimu kuno ku nsi ne kuna kuno enkomerero. Allah tabaraka wa ta'ala amuzibi amaaso atambula nga talaba. Harrama rasulu sallallahu alayhi wa sallam wekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama yatuziyiza era n'atwekesa okubeera nga tulumbagana tutiŋŋana tunyaga maali za bannaffe tukakkanya ebitiibwa bya bannaffe olw'ensonga nti ebyo byonna biri mu nsonga eyitibwa bulyaza amaanyi. N'agamba arasulu sallallahu alayhi wa sallama mu bigambo bye byasembayo mu hijjatul wada agamba nti inna dima'akum mazima bantu mmwe abasembedde wano mu hijja bantu mmwe abampuliriza olwaleero inna dima'akum kimazima okuyiwa omusaayi gwammwe wa amwalakum n'abantu ababadde bali emmaali za bannaabwe wa araadikum n'abantu ababadde batyoboola ebitiibwa bya bannaabwe alaikum haramu ebyo byonna mukimanye nti bifuuse haramu emikolo egyo gyonna gye mbadde mukola okunyoomagana okuulya ow'amaanyi yali ebyomunafu okuttiŋŋana nga muttiŋŋana ku lw'ebika muttiŋŋana ku lw'amawanga muttiŋŋana olw'amadiini haramun kifuuse haramu ka hurumati yaumikum haatha nga bwe muli mu mizizo gy'olunaku luno olwaleero. Abantu bwe babeera mu hijja balina ebintu ebiba byabakakatibwako okubeera nti bikolebwa nga bya halaali muki mu mbeera eya bulijjo naye ate bwe babeera mu hijja ne bifuuka bya mizizo nti singa omuntu w'aba akikoze aba hijja yeefa. Na bwekityo kyeyaleeta ensonga eyo ng'agyesembereza ogisembeza ku nakulwa hijja naagamba nti ka hurumati yaumikum haadha ngaba muli mu lunaku n'olwaleero nga muli mizizo fi baladikum haadha munseye mizizo gibaali mu Makka fi shahari kum haadha ne mu mwezi gwa hajji gubaali mu mwezi ogwo naabagamba nti wasatalqawna rabbakum mujja kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala abange mwenyendi mujja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala mwabalemedde ku nsonga eyo fayasalukum an a'malikum ababuze ku mbeera gye mwatambulirangamu mwakolanga mutya emirimu gyammwe mwagitambuzanga tya naabagamba bantu fala tarjuu ba'di kuffara yadrib ba'dukum riqaba ba'd mbekesa okuva olwaleero abategedde nti muli basiraamu abategedde nti muli bakkiriza abategedde nti okuyiwa omusaayi kikyamu abategedde nti okulwanagana kikyamu abategedde nti okunyoomagana kikyamu mpeekesa okuddayo ate mu mbeera gye mubaddemu mutandike okuddamu okuyiwa omusaayi bwe buli azaamaanyi oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama bwe yatulagira okubeera nti twewala obumu mu kulyazaamaanyi ebyenjagala mbatoolereyo ku bifaananyi ebiraga obulyazaamaanyi oba emirimu egitulaga nti omuntu bw'aba agukoze aba ayingidde mu bulyazaamaanyi okusookera ddala yeshiriku billah okugatta Allah n'ekintu ekirala yaamu kumusinza ne mwenkanyankanya n'ekintu ekirala oba mu kumwebaza n'omwenkanyankanya n'ekintu ekirala oba mu buli ngeri yonna mu kumusinza nga mu nsinza ez'engeri ez'enjawulo nga bwe tunaaziraba yakifuula zulumu bulyazaamaanya ng'obujulizi tubujja mu aya ey'ekumi n'essatu suratu Luqman agamba Allah subhanahu wa ta'ala ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim omusajja omulongoofu bawulama abamu baamuyita nnabbi naye nga yali musajja mulongoofu ate ow'amagezi eyabuulirira aba omwana we mumbuulirira Allah tabaraka wa ta'ala gyeyatulekerawo okubeera nti naffe tufuna ekyokulabirako ekirungi tusobole okubuulira baana baffe yamugamba nti mwana wange yamuyita mu ddoboozi esseeneekerevu erisobola okusikiriza omuntu okubeera nti awuliriza omuzadde kyamugamba wabula nga si engeri yakukaayuuka oba okuboggola oba okuyomba n'amugamba ya bunayya mwana wange la tushrik billah nkwewaza obutamanya Allah nti ali omu nkwewaza okumugattako ebintu ebirala olw'ensonga nti inna shirka la dhulmun adhim ekintu ekyo bw'onooba okikoze kijja kubeera nga waleese obulyazaamaanya obw'enjawulo funa ekyokulabirako ensi zaffe ze tubeeramu zino zibeera ne bapulezidenti ab'enjawulo naye elections nga bwe twazirabye buli nsi ebadde babadde balonda naye mu Amerika baalonze singa wavaayo omuntu omu neyeerangirira n'agamba nti nno tina eddala nga ndi pulezidenti mweyo ensi nga pulezidenti amaze okulangirirwa ekiddawo kubeera kulwanagana wabanga Allah subhanahu wa ta'ala nnyini buyinza oyo yakola eggulu n'ensi era yatukola n'abeera nga tuteeka kuno ku nsi kumusinza bw'omugattako ekintu ekirala yaba awulira atya ekyo tukiveeko tudde mu maka gaffe singa omusajja obeerawo n'otegeera nti mukyala wange ayinwate omusajja omulala owulira otya obuyinza obwo bw'owulira nga babukututteko nabwekityo ate Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kukola ate asunguwala nnyo okulaba nti osinzizza omulala atakuyinaako obuyinza atakuyinaako obusobozi atasobola kutuusaako nkabi konna oba okutuusaako akalungi ng'obadde omulesa omusinza oba ng'omusinzizza ekiyitibwa shiriki mu bigambo bya shiriki mulimu entambula endala nga okukkiriza nti wali oyinza okufuna obulungi oba okufuna emikisa okuva mu bajjajjaffe abaatusooka. Ebiseera ebisinga oli ayinza okubanga atambula bamugamba nti emikisa jajjajjaawo gundi gikutambulireku. Oba walisoose n'ogenda n'olima ku bijja n'ojjayo emikisa, oba walisoose n'ogenda n'ofukamira ntaana ya kitaawo n'osaba emikisa. Ebintu ebyo byonna kuba kukola shiriki, era ekiba kinyiiza Allah tabaraka wa ta'ala, ekikutwalamu bulyazaamaanya. Obulyazaamaanya obwo nga waali badde osinza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yakkola, ate okusinza n'okugabanyamu, ate n'osinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Yalipaa kubuuza wanu, yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bikhairin. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-an'am aya y'kumi n'omusanvu akugamba nti singa Allah subhanahu wa ta'ala aba asazeewo okubeera nti akutuusa kabenje oba ofuna akabi konna nga Allah subhanahu wa ta'ala akavudde gy'ali, ani ayinza okukakuggyako oba ani ayinza okukakuggirawo? Okuggyako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo ne bw'aba nga akuwadde kirungi teri ayinza kikuggyako, era teri ayinza kikuziyiza kubeera nti okifuna okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini kubeera nti alina obusobozi ku buli kintu kyonna. Wahuwa ala kulli shay'in qadir, y'alina obusobozi obukuwa, y'alina obusobozi obukuggyako, y'alina obusobozi obukuteeka mu kabenje, y'alina obusobozi obukuwonya akabenje, y'alina obusobozi obukuwa ssente, y'alina obusobozi obukumma ssente nobeera mu bammiddwa oba n'obeera mu baweereddwa. Naye ebyo byonna gye tulina okuyiga nti bwe tuliba tetutegedde nsonga eyo atuyingidde mu bulyazaamaanya. Mu shiriki nga tukyalimu, mulimu akatundu akalala katuyingiza mu shiriki, ze mayirizi getusiba mu biwato byaffe, getusiba ku mikono gyaffe, getuteeka mu waleti zaffe. Obuti obwo bwonna bwe tubatambula nabwo nga tukkiriza nti era nga tuwuyinamu obukakafu nti tujja kufuna emikisa, era tujja kuganyulwa nnyo ng'akati ako tukatadde mu waleti oba nga tukasibye ku mikono oba tukasibye mu nkendegere oba mu biwato oba tubuwanise mu nnyumba zaffe. Ekyewuunyisa nti akantu ako oyinza okukawanika mu mulyango oba mu kisasi, empewo nijja n'ekafuuwa ne kagende eri, ko kennyini tekasobola kwesitulayo, kezze mu kifo wali okatadde, ate gwe n'ogamba nti kekakkuuma nga ko tekasobodde kwekuuma. Afala taakiruuna, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya endala nti afala taakiruuna, bannange abakola ebintu ebyo temulina amagezi gategeera nti akantu ako gw'okalabirira bula si kekakulabirira? N'agamba nti mu katundu akalala akaishiriki okulaga nti nno buba bulyazaamaanya kwe kugaana okulamuza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okukolera ku nkola ye, buba bulyazaamaanya ate obukuyingiza mu shiriki. Butya agamba Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu nisa aya y'enkaaga mu ettaanu agamba ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Amugamba nti nkulayira Allah yakkola, nkulayira omulezi wo alina buli kimu, nkulayirira oyo akulabirira mu buli kintu kyonna, la yu'minuna tebagenda kwebalamu bakkiriza, era tebagenda kukkiriza, tebagenda kubalibwa nti bakukkiriza, bakkiriza obubaka bwajja nabwo, bakkiriza ennamulayo gye wajja nayo, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, okuggyako nga bakufudde omulamuzi mu ensonga zaabwe eziba zibatuuseeko ne batuufuna obutakkaanya, mu nsonga zaabwe ziba zibatuuseeko ne bafuna okuyombagana n'okulwanagana. Thumma yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta, bajja kubalibwa nga bakkiriza ibanga libana amalanga bakufudde omulamuzi waabwe ate okulamula okukobola mudde ne batakufuna mu nyiike ne batakufuna mu nkenyera wayusalimu taslima ne beewaayo okugoberera ennamulayo ne beewaayo okugoberera obusiraamu ki kye bugamba eddiini gye wajja nayo. Bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ategeezezza oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti buli muntu yenna anaasalawo okugaana okulamula ennamula y'ekisiraamu, n'asalawo okuwasa empasa etali ya kisiraamu, n'asalawo okugaba emmaali engabo etali ya kisiraamu, anaasalawo okulaama ennaama etali ya kisiraamu n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu makubo ago. Bwe gatyo bamanye nti nno okulamula okwo kuba n'abalamudde kubayingiza mu buli azaamaanyi, ate obuli azaamaanya obuyitibwa shiriki. Na bwe kityo baganda bange abampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna Allah yaghfiru, Allah tabaraka wa ta'ala asiwa amazambi gonna omuntu gw'aba asobodde okukola, naye ate omuntu amugaseeko ekirala tamusonyiwa okutuusa lwe yeenenya n'abanga takyaddayo okukola dambi ddala yonna oba okumugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba tufu maduna dhalika, ayinza okusonyiwa ebirala ebitali shiriki naye ekikwatagana ne shiriki butamulabawo Allah oba tomulabirewo, kuba omunafuyizza tasobola kuwa maana, tasobola kuwa riziki, tasobola kwanguyiza, tasobola kuwonya balabe weniweeterawo ebibyo. Ekirala ekiyingira mu mutendera gwa shiriki kwe kwetema naziri, abantu ze batera okwetema ne bagamba nti bwe nnaafuna ekintu kino nja kugenda ku malaalo ga kitange nsalirewo ekisolo, bwe nnaafuna bwe kiti nja kukola bwe kiti nga byawukana kunjigiriza ewekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nenjigiriza wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naziri bwe tuba tuzeetema, tuzeetema lillahi subhanahu wa ta'ala nga tugamba nti lillahi kulwa Allah tabaraka wa ta'ala wampisaamu ne nfuna empapula zange, bwe nfuna ekintu bwe kiti nja kusaala era akabbiri kuba kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala ng'otuukiriza ekyeweeyama, oba nja kusala ekisolo naba nfunye empapula zange ne ziyitamu, naba nfunye ebiwandiiko byange ne biyitamu, ne njogerera mu mbeera eyo mugimanyi bulungi nnyo niweetema naziri n'ogamba nti nja kusaddaaka, nja kusaddaakira essomero ly'ejindi, nja kusaddaakira maamu gundi, nja kusaddaakira gundi, naye n'otagamba nti nja kuddayo eri ku bijja gye najja emikisa mbeere nga nsalirayo embuzi. Nabwekityo ebyo biyingira mu bantu abasaddaaka ensaddaaka ey'okutugumbula, ne batugumbula abaana b'abandi, ne batugumbula abantu, ne batandika okukola ebintu ebikyamu nga bo beetema naziri nga basala ebintu ebitali bituufu kusalira. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar, yagamba nabi sallallahu alayhi wa sallam tubu sala sala lillahi subhanahu wa ta'ala weyakuteeka funo kunsi, ate bubu sala ekisolo kisale ng'osala lillahi subhanahu wa ta'ala wekisalira mu kintu kirala kyonna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam kiyava tutegeeza mu hadithi ejiwa mu kitabu kya Muslim agamba nti la'ana Allahu man dhabaha lighayri Allah, Allah yakolimira nabagambe nti buli kintu kyonna kyokola oba mulimu gwonna gw'okola n'ogulirammu nti Katonda yakolimira omanya nti eyo zambi ddene. Kyava tugamba nti la'ana Allahu man dhabaha lighayri Allah, Allah yakolimira omuntu asala ekisolo nga kisalira ekirala, oba omuntu asala ne bwe kiba kinyonyi ng'okisaze nga tokisaze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti wala'ana Allahu man la'ana walidayhi, nakyo weekityo omuntu w'okolimira bakadde bo n'obasunguwalira Allah subhanahu wa ta'ala manya nti oba oyingidde mu busungu bwe. Hadisi nga bw'egenda mu maaso, na bwekityo baganda bange gaago ge gamu ku makubo amatone nnyo genjagadde okuba n'okolerayo tubeerenga tugeewala obutayingira mu lyazaamaanya nga tulyazaamanya Allah subhanahu wa ta'ala weyatuteeka ku nsi n'agamba nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun. Waliwo nsonga ndala yonna yatuteesa ku nsi kuno okuggyako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga eyokubiri ku katundu akokubiri akalaga obulyazaamaanya nti oba okoze bulyazaamaanya taadda hudud Allah kwe kusukka ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuteerawo. Ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuteerawo byebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyatulagira okukola tubikole, ate lyeyatuziyiza ne tubyo tubeere nga tubyewala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Talaq ayo esooka erindo za kumi agamba nti waman yata'adda hudud Allah, omuntu bw'asukka ensalo Allah tabaraka wa ta'ala gye yamuteerawo faqad zalama nafsahu, aba yeryazaamaanyizza yekka. Amanyi nti yeba yeryazaamaanyizza yekka. Kulyazaamaanya kutya weeryazaamaanya? Agamba nti man salaba maala akhihi almuslim bighayri haqqi faqad zalama nafsahu, omuntu singa obonyaze emmaali ya munno naye oridde emmaali ya munno nga togiridde mu makubo matuufu, naga amakubo amatuufu tujja galaba, obbye emmaali ya munno, oganye okusasula munno, olidde ebintu ebitali bibyo, ojjeewo ebintu mu kifo ekitali mu kifo bw'otaabiteeka n'obikozesa, faqad zalamta nafsaka, oba weeryazaamaanyizza, osusse ensalo, oyingira mu nnyumba etaliiyo. Atugamba mubanga muyingira mu mayumba musooke mu konkone musabe yingira, waba kukkiriza yingira, waba kuganye toyingira. Ababuuzi nti adukhulu wabaye nningire, ogambe bakugamba nti la dayo. Waman shaa alfahisha walfasada fi lmujtamaati alislamiya faqad zalama nafsa, ekino nno kikyase nnyo ensangi zino ky'omuntu bw'abanga asazeewo okusaasaanya obwonoonefu mu nsaasaanya ey'okuyungagana, mu nsaasaanya ey'okwekolera amakubo, mu nsaasaanya ey'obutalabula, mu nsaasaanya ey'obutabuulirira, mu nsaasaanya ey'obutaziyiza, mu nsaasaanya ey'okuyungagana, kwe kulaga omuntu nti awo waliwo ekifo ekikyamu bwe muba musobola okumala ekyetaago kyammwe mugende awo. Tegeerekeka bulungi eri abantu abakulu. Mu nsaasaanya ey'obutaziyiza kwe kutegeera nti awo waliwo ekifo ekikyamu ekikolebwamu ebintu ebikyamu ne mutasobola kuziyiza abantu kubeera nti bayingira mu kifo ekyo. Mu nsaasaanya ey'okuyungagana kwe kusaasaanya obwonoonefu ng'oyungagana oba ne nannyini kifo obeere ng'omuleetera abantu abanaayonoonera mu kifo ekyo. Allah tabaraka wa ta'ala tugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, okuyambagana n'okuyungagana n'okusaasirigana mubeerenga mubikola nga mutya Allah tabaraka wa ta'ala, omunoonyamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula tembikola nga mbikolera mu makubo amakyamu. Ahibati fillah, ensonga endala ku kusukka ekikomo Allah kiyafuteerawo kwe kuwa omusaayi. Man safaka dimaa nnaasi wa saraba amwaalihim wa atada ala a'raadihim qad dakhala fi dhulm, omuntu asalawo okutta banne ezita ekyeyonoonere, buli muntu n'asigala ng'abuuza gundi bamuttidde ki, gundi bamutemedde ki, abalala ne bategeera nti gundi bamutemye badde baagala kibanja, bala ne bategeera gundi bamutemye badde baagala ttaka, bano bamutemye baagala ssente, naye abantu bayiwa emisaayi gy'abannaabwe nga balinga bo abatagenda kufa, ne balya emmaali y'abannaabwe ne balowooza nti emmaali jabbagasa mpaka yaumul kiyama, batyo obuwole ebitiibwa bya bannaabwe nga tebamanyi nti nno nabo Allah tabaraka wataala ajja kutuusa ekiseera nga tukyayina yadde akubikkako akasuuka nga Allah tabaraka wataala akubikkudde naawe ekitiibwa kyo kityo. Nsonga eyokusatu etulaga obulyazaamaanyi, omuntu waayingirira mu bulyazaamaanyi ayarifa alqaadi alhaq lakinahu yajuru fi lhukm, kwekute omuntu omukulembeze omulamuzi omufuzi kwekutegeera obukakafu n'amazima wegali naye bw'aba agenda okulamula n'aba nga atabiraba nti ddala kino kituufu kyennyina okutambula nakyo. Ahibati fillah wa ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama, bampuliriza bigambo bikulu nnyo. Wekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yagamba alqudaatu thalaatha, abalamuzi ba mirundi esatu, naye waahidun fi ljanna, omu kubo wa kuyingira mu jjana, wa thnaani fi nnaari, ababiri bajja kuyingira muliro. Nagamba nti faama alladhiina fi ljanna, oyo ategeerekese okuyingira ejjana, farajulun arafa alhaqu faqada bihi, y'oyo yategeera amazima we gali n'asala baasala amazima, yalamuza amazima n'atambulira ku mazima ne bw'aba nga abadde alamula wa luganda lwe, abadde alamula mukwano gwe n'atambulira ku mazima. Awo yo nno Allah tabaraka wa ta'ala rasulu sallallahu alaihi wasallama gw'atukakasa nti Allah ajja muyingiza ejjana. Naye n'agamba nti owookubiri wa rajulun arafa alhaqu fajara fi lhukumi, omuntu bakututtoola mule wakati w'abadde bayombagana ababiri, olamule abafumbo, olamule abasowaganye, olamule abadde bali azaamaanyiza bannaabwe, n'otegeera amazima we gali, kyokka baaba weesuulirayo gwa naggamba olw'okuba nti gw'olamula gw'oyagala asinge, so ng'ate yabadde mu buli azaamaanyi, oyo nno ogenda kuyingira muliro olw'okutegeera amazima n'ogawugukako oba n'otagagoberera ng'obadde olamula. Nagamba nti wa rajulun qada linnaasi ala jahalihi fahuwa fi nnaar, omuntu amala galamulalamula byalamula nga tabitegeera, manya nti byolamula bikuyingiza omuliro. Naye lwaki oyingira omuliro? Oleeseewo obulyazaamaanyi, sagala muve ku mulamwa, tuli ku bulyazaamaanyi. Obulyazaamaanyi buno omulamuzi alyazaamaanyizza omuntu omutuufu, omutuufu ayingira ekkomera atali mutuufu n'avaayo, omutuufu atali mutuufu n'atwala ebintu bya munne, omutuufu n'asigala ng'awanjaga, omulala n'ajja n'alagalamula nga tabitegeera. Oba ono ye mukyufu, oba ono ye mutuufu, mulamulidde mu tteeka ki? Wallahu alam, n'abeera nga ayingira omuliro olw'ensonga y'okuba nti alamudde yalamula nga tabitegeera. Hadisi eri mu musnadi gwa Tirmizi wabun maja imam tujisanga. Naye kiina akakwate ku bulamuzi ashahadatu zur, kwe kuwa obujulizi obw'obulimba. Kad amara Allahu subhanahu wa ta'ala bil adil fi qada, Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tubeera benkanya nga tubadde tulamula. Agamba mu surati al-an'am aya 10:52, wa idha qultum fa'adilu walau kana dha qurba wa bi ahdi llahi ufu dhalikum waswakum bihi la'allakum tadhakkarun. Abange mmwe abalamuzi, bwe mubanga muyina kye mwogera, mubanga muyina kye mulamula, mulamuze mazima, ne bw'ova gw'olamula wakulusegererwo. Olusegere ayinza okubeera muganda wo, ayinza okubeera kitaawo, ayinza okubeera mukwano gwo, oba ayinza okubeera ow'oluganda ku saidi yo oba ku saidi endala. N'atugamba nti wa biahadillah, n'endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye mwakola naye, kubeera nti mutuukiriza mugituukirize. dhalikum waswaakum bihi ebyonna Allah subhanahu wa ta'ala byabalamira bwe mubanga mukola ki muli mukulamula la'allakum tadhakkaru sobolo okwejjukanya n'okujjukira nti bwe munaaba mulamudde bubi Allah subhanahu wa ta'ala wakubabuuza okuyingira mu buli azaamaanyi. Nsonga eyokuna eyingiza abantu mu buli azaamaanya ayyadhlima arrajulu awulaadihi kuli azaamaanya abaana bazaala abali azaamaanya atya bikaswata alayhim tabambaza yalina okubeera nti abambaza naye tabambaza talina nkolagana nabo nungi ayombayomba awaka n'ebimuyombya nga tebiriimu omwana bw'aba akomyewo awaka abaana baddukira mu bisenge talina nkolagana nungi naki nabaana talina kisa mu baana obyo nno oba oyingidde mu buli azaamaanyi ate obugenda okuyingizisa omuliro abaana guwa basaba Allah subhanahu wa ta'ala ne bakufuukidde ettabbu ey'okubeera nti oyingira omuliro nti lw'okuba nti tobalabiridde tobambazizza tobaliisizza tobasomesezza ate tolina kisa gye bali. Musajja omu ayitibwa al aqra bin al habis agamba nti yalina abaana be kkumi naye lumu yalaba nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'anywegera muzzukulu we amukiisinga ku ttamaati ne yeewuunya nabbi sallallahu alayhi wasallama olw'ekikola kyakola ki kyakoze n'agamba nti nze nnyina abaana kkumi naye siina n'omu gwe nnali nnywegeddeko musitule ne munywegerako nga bumunywegwa rasul sallallahu alayhi wasallama bwamunywegedde sikikolanga kati kyewuunyisa nnyo nabbi sallallahu alayhi wasallama mu hadisi kwe kugamba nti man la yarhamu omuntu atayina kisa eri kitonde kyonna naddala mu baana la yarhamu naye aba tasaana kusaasirwa takolerwako kisa omusajja alina ssente abaana bafa njala tebasomesezza ng'agenda agwa mu buzibu ng'ate namwe mumusaasira musaasira abaana be baliseettayo ye mumuveeko nabwekityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala twewale obuli azaamaanyi obujja okutuyingizisa omuliro katundu akaddirira akasembayo fakadaani la adaala baina nisa kwe kubulawo obwenkanya bali babadde baana naye kati bano bakyala kino nno kidda eri abantu abaami abayina abakyala abasukka bwomu rasulu sallallahu alayhi wasallama mu nsonga eyo yagyogerako kubanga omuntu bw'abanga alina abakyala babiri n'abanga tasobodde kubenkanyankanya tunaamutegeerera tutya n'agamba owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama man kaana lahu mraatani omuntu bw'abanga alina abakyala babiri famaala ila ahadihima ne yeekubira oludda n'agwa olubege jaa yauma alqiyamati washukkahu maaira agenda kujja ku nnaku lw'enkomerero ng'atambula ng'omulema ajja kutegeerekeka nti oyo nno akabonero ako rasulu sallallahu alayhi wasallama akali ku mwami oyo yakatulaga owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama ku dduniya agenda kuwera emmemba n'omusango ogw'obutenkanyankanya wakati w'abakyala ababiri katundu akasembayo akalaga abantu nti owekikozi obeera mu buli azaamaanyi al itida'u ala al huquqi nnas au ala huquqi nnas kwe kuyingirira ebyetaago by'abantu obuvunaanyizibwa bw'abantu embeera y'abantu n'ogiyingirira n'okukkiriza omuntu okukola kyatayagala ebyo byonna kuwaliriza muntu kuyingira mu ddiini ya busiraamu kankyogere bwe ntyo omuntu obadde muyina awaka mukyala mukozi akukolera awaka muwala oba si musiraamu oyagala asiramuka ekifuba oyagala kukolagana na musiraamu lwaki waleeta oyo abasiraamu baali tebaliiyo kale ensonga eyo kuba kuyingirira ddembe lye buli w'oyingirira eddembe ly'omuntu omuwaliriza okuyingira mu busiraamu oba mu ddiini yo obomu mazeke mirembe obomu omuliaza amanyiza obo yingi dembuliaza amanyi. Allah subhanahu wa ta'ala musurati al-Baqara tugamba aya bibiri atanu mukaga, la ikrahu fi ddin kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Yabange temuwalizanga abantu bonna okubeera nti bayingira eddiini kifuba. Tewakyali kuwaliriza abantu okuyingira ddiini kiki kifuba. Eyo nno enkola ya Allah tabaraka wa ta'ala gyatwagala tutambuzeemu obusiraamu bwaffe nga tebuli mu kubeera nti tuyingira mu bulyazaamaanyi. Nakiba nti mu bumu ku kubeera nti tuyingira mu bulyazaamaanyi kwe kubeera nti omuntu osalawo omutte olw'okuba teyayingidde mu ddiini, osalawo omutte olw'okuba kiwa ddiini yo. Allah tabaraka wa ta'ala ekintu ekyo akinyiigira nnyo era tugamba nti wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq dhalikum wasaakum bihi la'allakum taqilun. Abange temuttanga muntu yenna okujjako nga mumusirwa nsonga ate nnambulukufu. Siramu bugamba yasse munne bamutte, alainu bilaini, wamuggyeemu liiso naawe bakuggyeemu liiso. Naye ate ku nkomerero agamba nti wa antafu wa aqrabu littaqwa, naye ate bw'osonyiwa kikisingako okulaga okutyako Allah tabaraka wa ta'ala engeri gy'omutyamu. Engeri gye twonoonamu ebitiibwa by'abantu n'obutonde Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okusembeera obwenzi. Buli lwe tuba tuyingira obwenzi tuba tuyingidde mu bulyazaamaanyi era tuba twonoonye tususse ensalo ziri zitwayogeddeko Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira. Kaakati obulyazaamaanyi buno omuntu aba abuyingidde kiki kyafuna kuno ku nsi ne ku akhira? Ekisookera ddala omuntu kyafuna ng'abadde mulyazaamaanyi bwe bwavu omuntu bw'agenda okubeeramu ku lunaku lw'enkomerero ng'abadde yali mulyazaamaanyi. Kubanga ebbanja omuntu ly'agenda okubeera nalyo ku lunaku lw'enkomerero okulisasula kugenda kubeera wakati wa mirimu gye mirungi gy'agenda okusasulayo ng'asasula ono gwe yali azaamaanya. Obujulizi tubujja mu bigambo by'ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuza basahaba n'abagamba nti atadiruuna manil muflisu, abange mumanyi omuntu wayitibwa omwavu olunkupe, omwavu atayina kyokka alina, omwavu atayina yadde egoba kwegamba omwavu mumumanyi? Kaalu baamugamba almuflisu fiina man la dirhama lahu wala mataa. Kitangu owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ffe tumanyi omuntu omwavu ffe gwe tuyita omwavu yoyo atalina yadde egoba ennyonyi, yoyo atalina yadde esobola okugula kaswiiti kuba ke kantu akasembayo obutono. Faqala sallallahu alayhi wa sallama n'agamba ekitiibwa abaddamu olwo, almuflisu min ummati, omuntu ayitibwa omwavu mu kibiina kyange kino ky'obusiraamu, man ya'ti yawma alqiyamati bisalaati, agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero mwana wattu kyewuunyisa nga yasaala, wa siyaama era nga yasiiba, wa zakaatu era nga yatoola ezzaka, wa ya'ti kad shatama haadha, agenda kujja mu mirimu gye gye yakola ng'alimu ayinamu ebivumo bye yakozesa ng'avuma gundi, wa kadhafa haadha era yakasuukirira mwanadamu gundi nti gundi mwenzi, tonnaba mumukwatira mu mwenzi gw'omuyise mwenzi mutambuze, wa akala maala haadha akijja byonna nga yasaala yasiiba yagenda e Makka naye yalya emmaali ya gundi ate najja aliyalabikira mubatta gundi, wasabadama haadha ye yayiwa omusaayi gwa gundi. Nga muzze mulaba nga babakuba amasasi abalala baba tema bijambia, abalala baba rumbagana makaga we, abalala bocha boche. Kwa sabaka damma haa, oji ya yuo musayi kwa gundi. Wadharaba haza, ate ya kuwa gundi. Mukuwe njegere, ya mukuwe emigo, ya mukuwe galabye mundu. Kayo otahaza mina hasanatihi. Kigendo kore kwa, kwe ukurulaba iswalazo ziyasaru waza atuka, nga wazi jayo, nga wazi bazu wono, nga wama musasulamu, chenkana nkana nechifumo chiyamukola. Obe chenkana nkana nechikola chiyamukola kuno kunsi. Wahaza mina hasanatihi, noyo wate wagendo mukola, agaman fa infani yati hasanatuhu, ebirunzi webina banga vimuweddeko. Kabla ayo kudama alaihi mina daini. Ngatanna wa kumaliza kusasula banja limu banjibwa. Okitha mina khatayahu. Agenda kwatibwa asuliweko amazambi gawa nugevako la baga jeyo. Baga tekenu. Ebibi. Babi muteke ko. Biberenga minzane ye mirime michamu. Ezito wa. Watorihata alaihi thumma toriha finnari. Imukasuki yorufa nyuma hayingiro mulio. Na bagambi. Ntibuli zambi rionneri kome kereze wanga Allah. Yali kome kereza kubusungu wa Allah. Ana Allahu. Oba koze chintu echo agenda kuyingizi wa mulio. Manyanti echo chona guba mulimo mchamu. Era iba zambi dene. Munotufu nyemu hadith. Nti. Uja kujanga wasala, wasiba, watola zaka, na yo jenga wavuma. Chiba chitegeza ntio kuvuma kuchamu. Ujenga wakasu ukirira munu wa mukonji rana omu gama antimuenzi. Wajanga ulide mari ya munu. Gozengo vali wanti yota abantu. Ihira guo wadoku wa abantu wakulava kubutimbe, kuntimbe za TV. Kakati, ensonge zozo na ziku ingi zomulido. Zigama nti nsonga nkuru nnyo era lirago obuli azamanya tujja kubeera ng'oyingira omuliro. Omuli azamanya kyafu tukitegedde nti ajja kubeera ku lunaku lw'enkomerero nga munaku obwo bunaku abufunye. Akatundu akookubiri anzalimu satanaluhu da'watal mazlum. Akatundu akookubiri omwana Adamu kafuna kuno ku nsi nti edduwa omuntu ali azamanyiziddwa. Bwabanga ajisabye teyetaaga nti mundeetere seeka gundi yandi azamanya. Yawanika buwanisi mikono n'agamba ayi Mukama Katonda gundi yandi azamanyiza ABCD. Ensonga eyitamu ni bwaba asabye ekyenkana kitya Allah amwanukula asobole okubeera nti aganyulwa mu dduwayi. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yali atuma Maazi Yamani yamugamba nti genda okuwola abantu. Nkutumiyo nga dae ugendo kuhura abantu basoburo kuhingira mchi mbusiramu. Ojabba sanganga baina makanisa gabwe gaba sinzizamu. Baina makerezia gabwe gaba sinzizamu. Na yeto gamenya baite wajie mchi mbusiramu. Kuhunkome dhali ya hadisi ya wagamanti. Ya mugamanti wataki da'wa talmatulomu. Utio kyanyo kubera nti oli azamanya rwensonga nti dwa y'omuntu oba okusaba kw'omuntu okuwanjaga kw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo aba ali azamanyiziddwa fa innahu laisa bainaha wa baina Allahi hijab wali wajiji ejigana dwa eyo kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akatundu akookubiri ku buli azamanya buno inna Allah akhadha adh-dhalimu kalfard. Buli azamanya buno engeri omuntu gyabufunamu obuzibu Allah ayinza omukwatako nga ye kennyini oba okukwata ku bali azamanya ng'abantu bonna. Bwe twabadde tutandika omusomo gwaffe aya yagambye nti lakadi ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu. Nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala ya zikiriza abantu babatu sokawo. Laqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu. Azima Allah ya zikiriza abantu babatu sokawo olwo kolachi olwo kulya zamani na zikiriza abantu bonna wabulya zamani atende tulaba ne mchitundu ekirala yazikiriza abantu mchinomu ngabali azamanyiza tugende ku Karuna Allah tabaraka wa taala yamugaggawaza ina atategera Allah subhanahu wa taala nti yamugaggawaziza Allah namumizisa ensi nabeeranga ebyobugagga bye na yeye nyini Allah tabaraka wa taala amuzikiriza nga ye mu muntu kafard n'abantu bangi nnyo abazze bazikirira n'emmaali zaabwe n'omulaba nga emmoroka gy'abadde ali mu nzibe naye Allah tabaraka wa taala n'amupunyisa akisidenti emmoroka nejja naye najjiramu oba emmoroka nejja yokka nga talina na kintu kyonna kyasobola kujjawo oba kutaasa nga Allah subhanahu wa taala amuzikiriza kafardu nga ye omuntu awe jamaa obo kuzikiriza akalo gabi yazikiriza kanabirutu alayhi salam nabirutu abantu bebali bakola Sodoma ne Gomora Allah subhanahu wa taala yatunulanga mbantu abo bonna akala akalambo bwabalo bwalinga butano nga mulimu abantu bali tebawera yadda abantu ekkumi abali abalongofu Allah subhanahu wa taala n'abakola ki n'abazikiriza n'emirembe emirala agamba nti watilka alqura ekibinda ebyalo ahlaknahum nabizikiriza nze Allah subhanahu wa taala lam talamu binabira abantu imaze okukola ki okulyazaamaanya kana limahlikihim mawida okuzikirira kwabyo Allah yakuteekako ebbanga eggere n'abeera nga abazikiriza ekintu ekirala kyetufuna mu bulyazaamaanyi singa tuba tulemedde ku bulyazaamaanyi fasuwi al-amraad wal-awjaa'i allati lam takun salafu saalih ya'rifunaha kwe kubeera nti tufuna endwadde okola afuuse kookolo tufuna endwadde eziyina eddagala eziweweeza obuweweeza ng'eddagala eryo liweweeza buweweeza bula teriwonya ne bagamba nti oyo obwo bulwadde bwe naye nga Allah subhanahu wa taala abuleese ikhtibaran kutugezesa olw'ebyo bye tubadde tukola omuntu n'abeera n'obulwadde yabujja ku gundi yamulaba ng'akola ebintu ebikyamu n'atamugambako obulwadde bwe bwajja ne bulanda naye omukwata n'afuna akafuba n'atambula n'ekyo n'afuna kansa naye ng'ebyo byonna Allah tabaraka wa taala abireeta kubeera nti atuwonereza olw'emirimu gye tukola emikyamu egituyingisa mu bulyazaamaanyi wala awjaa'i allati lam takun salafu saalih ya'rifunaha obulumi enjala biki byonna bannaffe abaatusookawo ebintu ebyo baalinga tebabiraba weebuuze amalwaliro ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama amalwaliro agaliwo kati n'obujjanjabi obuliwo buyitirivu nnyo naye ate nga ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama mu myaka 10 n'okusoba amalwaliro tewaali ate nga abantu balwala ndwala nga ffe gye tulwala n'otawulira nti gundi yalwala kookolo gundi yafa obulwadde bwe buti wabula abantu abasinga obungi baafanga mu kulwanagana mu ntalo kiyafudde ate baamutiddeyo abalala nga basiba busibi kiwundu nekibirekerawo okubeera nti kireeta omusaayi ne bamusomera busomezi Allah subhanahu wa taala n'akola ki n'amuwonya naye ennaku zino kivudde mu bulyazaamaanyi agamba ekirala rafuul baraka tugenda kubeera nga tetukyayina mikisa mu mirimu gyaffe mu baana baffe mu maka gaffe mu bintu byaffe bye tukola ebirungi rafu albaraka fi lkhairat walarzaq tokola sente teziwera ziyita myaganya gyangalo lwaki mulimu obulyazaamaanyi bwe twesibyemu Allah subhanahu wa taala bwatwagala tuveemu tulabe nti kyetukola kisigala mu baraka bakadde baffe baali batusomesa nga bazadde abaana bangi naye wallahi nga mwana ayambala n'asoma n'alya n'ayebaka abantu ne batambula naye kati omuntu omusanga ng'alina abaana babiri naye ng'akaaba nabo talina sente zibasomesa n'omusanga omuntu ng'ensimbi gy'ayingiza nnyingi naye temumala baraka yaweddemu mutunuulire eddoola kati ewaffe bwefaanana Uganda. Techa atugasa sente chichi baraka tewa chali. Tuino kwenye ya tuderi Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu byafabire nga abizaamu ki abizaamu baraka. Aminaha shu'u dhahira kazzalazil wal barakin. Musoka mutunulire ebintu ebizze bigwawo mu mbeera yaffe mu mawanga gye tuwangaalira musisi n'afuuka musisi. Embuyaga n'efuuka kibuyaga. Ennyanja ne ziwaguza ne zigenda ne zituuka ne gyezitaalituusa abo abantu ne bakola ki ne bagenda naye nga wubonna busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala abutadde ku bantu bonna banaalumanya ne saalumanya olw'obutaziyiza bantu kubeera nti tebayingira mu ki mu bulyazaamaanyi. Olw'ekityo basahaba baatya nnyo kuba nti bayingira mu bulyazaamaanyi oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okubunnyonnyola ne nabi sallallahu alayhi wa sallama okubusomesa abantu mubo tebaavanga bagamba nti obulyazaamaanyi tubwewale. Walam yakun khashiyatuhum ala nnaasi fahasiba hatta ala albahaim. Baatya nnyo okulyazaamaanya abantu bannaabwe n'ebisolo bye balunda. Ekisolo n'obeera ng'okirunze n'okiggyako omwana n'oguteeka wali n'okamamata n'ogamalamu n'olyoka atozzaako omwana. Omwana n'akundugga talina mata ganywa amata gonna ogaggyemu ate ekisolo tokiwa mmere. Kiki ekyo? Mutunuulire waffe engeri abasala ebisolo gye babitambuzaamu ku maki ku mamotoka okubitwala mu lufula bagende babisale. Mutunuulire ensala y'ebisolo mu mawanga ageesudde agatali geewaffe engeri gye basalamu ebisolo. Abalala bakuba bukubi na bukumbi, abalala bakubisa amasannyalaze, abalala bakola batya, kwegamba bakisala ensala etali ya busiraamu. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yali atulagira okusala yatugamba ekiso tukiwagale bulungi ate bwe tuba tusala tusale omulundi ogusooka nga gukutula oguddako umaliriza ekisolo kireme kubeera ng'okuuta bukuusi olyawo okuutedde okoli terikutuka wakutte enkoko ogisala togikutula na bwekityo ne bwe kuba nga kubadde kuwoolera ggwanga tekwetaaga kubeera nti tubonyaabonya. Umar radiyallahu anhu yasanga omusajja nga asika embuzi agiwalabanya agitwala ogisala namugamba wailak kiki ubadde kiggwe uduha ila almauti nkaudin jamila gitwale tutegedde ogenda gisita nigitwale mpola tobulaba nti tukkirizibwa kubeera nti omuntu agenda okusala ekisolo ate omale ekisiba eno kirumizibwa gyokisibye ate ogenda kiteekako ekyo kyo nakyo kikirume kitwale mpola mpola gina nga okirimbalimba osobole okituusa gyokituusa okisale mu nsala ennungi w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gyeyatuyigirizaamu. Nabwekityo ekyokulabirako ekyo kyetulaba mu bisolo nti rasulu sallallahu alaihi wasallama atugamba nti udhiba mraatun fi hirra omukyala ya yabonyaabonyezebwa n'ayingira n'atuuka n'okuyingizibwa omuliro olw'okuba nti yabonyaabonya kkapa n'agisibira mu kaduukulu n'agaana ogiwa emmere ate n'abanga tagikkiriza ey'okweyiggira kubeera nti efuna ekyokulya kkapa n'etuuka n'efa naye Allah tabaraka wa ta'ala n'amuyingiza omuliro lwa kkapa. Ebyo natubifuna ebyokulabirako kuwona bulyazaamaanyi kwewala bulyazaamaanyi tusobole okuwangala ku nsi kuno ng'emirimu gyaffe Allah agikola ki agikkiriza era agisiimye ate tubeere nga ku nnaku lw'enkomerero tuyingira mu bantu abasiimidde emirimu gyaffe nga naffe tweyagala. Mu kimu ekyafaayo ekisembirayo ddala ekyafaayo baganda bange bampuliriza ekyafaayo mubeere bagumiikiriza obudde mbututte naye mubeere bagumiikiriza muwulire ekyafaayo kino. Aliyu radiyallahu anhu aliyu menjogera aliyu ye kalifa owookumeka owookuna yasembayo. Aliyu radiyallahu anhu yali atambula lumu n'abeera nga ayina ekyambalo kye bali inga bachambala mbisele vyo mbisele vyo nituwali wa deti chita bulletproof nechiriki averanga chiziza ebiso obutamutuuka ku oba amafumu obutamutuuka ku gachachuma wabata ambula chari kundogoyi nechigua agendo okulaba nga tachachiraba na agamba kadeko mukatari enkeera agenda akikole ki anoonye bayinza okisangayo nga bakitunda era kiyayogera kyali kituufu agenda okulaba nga waliwo omusajja muyawudi akikutta akitunda n'amugamba nti owange ggwe musajja ggwe ekintu ekyo ky'okutte nga kyange n'amusajja omuyawudi yamugamba nti la bal hiya dar'i kino kyambalo kyange wafiyadi era okiraba nze nkikutte otegedde omukulembeze w'abakkiriza ye mukulembeze w'abakkiriza yakulembera edduniya yonna yabuzibwako ensonga z'obusiraamu zonna mu nsi yonna naye ekyambalo kye kigudde akisanze n'omusajja akitunda amugamba munnange ekintu ekyo kyange kyanguddeko eggulo ku nsolo naye siina gwe nali nkiguzizza yadde okigaba n'amugamba ssebo olimba kino kyange naye enkayana bwe zigenda mu maaso ate atali musiraamu omuyawudi yamusaba n'amugamba nti tufune omuntu anaatulamula naye ateekwa kuba musiraamu ndagala awo mutegeerewo bulungi ti abasiraamu baali bamanyiddwa bulungi nnyo nti mu kulamula bakwata ekifo eky'okumwanjo omusajja omuyawudi agamba Ali omukulembeze w'obusiraamu ntufune omusiraamu anaatulamula Ali n'amugamba nti ayogedde kale tugende mu kiseera ekyo baagenda wa Shuraiha batuuka wa Shuraiha bamugamba nti abuuza Shuraiha abuuza nti amiri lmuminiina kiki amugamba nti ekintu kyange kino kyagudde omusajja mmusanze mu katale ng'akikola kyakitunda ekyambalo kyange kino omusajja bamubuuza kiki nti ekyambalo kyange era okiraba nze nkirina kiraga nti kyange kaakati Shuraiha agamba Ali radiyallahu anhu nti mukama wange ntegeera ky'oyogera nti ddala kituufu nti naye mpa ku bajulizi abakujulira nti ekyambalo ekyo kikyo kisobole okukiggya mu mikono gy'omuyawudi n'amugamba nti omuntu gwe nnina asobole okujulira nti kyange ekyo ye mukozi wange oba muweereza wange ayitibwa Kambar naye mutabani wange ayitibwa Hasan abo nno munnange yashahadaani li bagenda kubeera nga bawa obujulizi ku kyambalo kyange nti kyange Shuraiha amugamba nti okusinziira ku njigiriza w'ekitiibwa Nabbi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ku nnamula yange nti abajuliza abo bombi sibakkiriza agamba nti faqala Shuraihi bala ya amira almuminin gaira anni la ujizu shahadati alwalid waladu ala walidihi au liwalidihi sisobola kukkiriza bujulizi bwa mwana kujuliraani kitaawe nti ddala ekiyambalo ekyo kikyo aliyo bimusobera talina mujulizi mulala gw'asobola kuleeta n'amugamba naye gwe tokimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Hasan ne Husein be basaale abagenda okubeera abavubuka abasaale okuyingira ejjana be bantu abavubuka abagenda okubeera nti bakulembera abavubuka bonna mu kuyingira ejjana n'amugamba nti ye nkiwulira naye ye yenyini yagamba nti obujulizi omwana tajulira eri kitaawe tawa bujulizi n'agamba Aliyo agamba nti kale bwe kiba bwe kityo siinaayo muntu mulala yenna munnaffe muyawudi twala ekyambalo omuyawudi yeewuunya nnyo okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi alamulwa n'omusajja owa wansi ate n'akkiriza okulamula kw'omulamuzi amulamula kyeyava omuyawudi agamba nti nedda nga tonnagenda nti neewuunyizza ya Allah amira almu'minina yuqadini amama qadihi wa qadihi yaqudini li alayhi omusajja anamudde naye ng'alamula mukamaawe nemu kama we na kiriza batula mwere nti ashadu anla lazi amara bihaza dini haku nkaka santi dala o yalagira edini ene kolebu eti wa mazima irana edini ya mazima auwe njini omusajja ya tori la shahada na agama nti ashadu anla ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nkaka santi ya sinzi wa mubutufu ukuja kwa Allah nin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama musinzawe ila muduwe ila mubakawe na mugamba ilamu ayuha alqadhi njagalo chikakasi urwaliru wangigwe shuraiha mwamuramuzaba datulamula inna dira al amiri almu'minin ishambalo chino dala chitufu cha amiri almu'minina umukulembezi wenseno bebulia zamanya wetubademu baganda wangaba ampuliriza nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye okutusula okututeeka mu muliro olw'obuli azaamaanya olw'emirimu gye tukola nga gituyingiza buli azaamaanya omuntu bulijjo bwobadde awulira buli azaamaanya kayinza okulowooza nti oli gwe baawola ssente n'agaano zisasula n'obuli azaamaanya tubulabye nga bwa ngeri nnyingi buyingira mu shiriki bwongeramu okwo okubeera nti osusse ensalosalo Allah tabaraka wa ta'ala ziyateekawo buyingiramu okumanya nti mulamuzi singa aba alamudde namuleetali ntuufu oba akoze eki aba ali azaamaanyizza ne tulaba engeri ki omusajja bw'ali azaamaanyamu abaana be kubayambaza kubaliisa abayingidde mu buli azaamaanyi ne tulaba engeri omusajja gy'ali azaamaanyamu amaka ge nga tasobola kwenkanyankanya wakati w'abakyala ababiri abayingidde mu buli azaamaanyi okumanya nti nno obuli azaamaanyi omuntu aba ayingidde mu mbeera y'omuntu okubeera nti agitaataaganya n'ammalako emirembe aba amuli azaamaanyizza ng'okumuyingizisa mu ddiini olw'empaka n'ebirala bingi bye tulabye nti omuli azaamaanya byafuna oluvannyuma lw'okuli azaamaanya kuno ku nsi Allah kuzikiriza ng'alio oli bw'omu oba okuzikiriza jamaa olw'ebyonoono bye tulabye baganda bange bampuliriza ebyo ebitonotono munsonyiwa olw'okulwawo naye omusomo guno gubadde muwanvu nga gulimu ennyingo nnyingi tesobodde okulaba nti Allah asobozesa okuzimanya n'okuzijjukanya tusobole okubeera nga tutambulira ku mulamwa omutuufu wabarakallahu lakum wa jazakumullahu khair
amin sheikh alhamdulillahi rabbil alamin sheikh tukwebaza
amin
omusomo gwaffe alhamdulillah fenna otutangaza ku byazaamaanya kubanga nga bw'oyogedde nti ffe endowooza zaffe ziri mu kulyazaamaanya nsimbi barakallahu fik ensonga eyo alhamdulillah ojanjudde bulungi Allah tuwe omugaso mu ebyo byotusomeseza n'awakusasula mekisinga obulungi kati seeka mbadde ndabula oli ayina ekibuuzo okiddemu ekimu oba bibiri
Kizito ayina ekibuuzo seeka katumuwa akazinga
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
seeka nsooka okwebaza omusomo ogulabika nti si mwangu nnyo mu kugusomesa ne muku ne mu mbeera yagwe yennyini mu kuwangaala kwaffe kwe tuwangaalamu byazaamaanya nga obunyonyodde bulina ebika bingi bulina emiteeko mingi naye kyembadde nsaba okusooka enewe nsooka okulisaayo muganda wange Sulamani Ntege webale kudda Allah yebale kutambuza bulungi n'okomawo bulungi ne mukadde waffe Allah amuwe ekiwumula ekirungi nikana musina ntazidi fi ihsanihi wanikana musia fatajawaza anhu nange mbadde natambulamu ne mbadde nakakomawo maze saa esande nga satunula na ndi overseas naye ensonga gye mbaddeko enkulu gye njagala gye mbadde nsaba seeka oyongere otutangazeemu abawuliriza oba oli awo nefunamu ate okutangala okw'enjawulo senga omuntu ali azaamaanya munne kuba buli azaamaanya bulimu emiteeko ebiri wali obuli azaamaanya obuli wakati w'omuddu ne katonda we nawerawo obuli azaamaanya obuyinza okuba wakati w'omuddu n'omuddu weyabaye ne katonda ayingiramu kubanga senga omuddu ali azaamaanya muddu munne ono ali azamanyiza abajemede Katonda kuba Katonda yagana okuli azamanya kakati senga omuntu ali azamanya munne kati ono gwe bali azamanyiza naba nti ono ali azamanyiza najja okwetondera ono gwe yali azamanya naye ng'ayinza oba kyemuli azamanya nga sikya kuzzaawo kuba olw'okuli azamanya okwa matiriyo okugeza nti yatwala ssente ze bayina ekintu kyemweyazikako n'atakizza naye wali okuli azamanya okw'ebigambo oba yamusalako bigambo kati senga okuli azamanya kuno tekuba kwa matiriyo nga kwa bigambo ono eyali azamanya najja okwetondera eyali azamanyire ngozama kati yali azamanyizibwa kubanga abantu balina obusungu obw'enjawulo abantu balina karakita ez'enjawulo abantu balina obukkiriza obwaki obw'enjawulo ono okusinziza ku karakita ye ono gwebagenda okwenenyeza n'agaana n'agamba nti nze kisobola kumusonyiwa ensonga negijuliza mu maaso ga Katonda subhanahu wa ta'ala n'aba ekika ne batuula n'abakadde ne bajja n'omwegayirira n'agamba sisobola kumusonyiwa ne bwampaaki kakati omuddu ono azze okwenenya omuwa magezi ki mu busiraamu asigale nga mwennyamivu era abeere nga kugamba ne kunaku lw'enkomerero asuubira nti agenda kusasulwa mu buli azamaanya obwo era ajjibweko mirimu gye giweebwe oli gwe yali azamaanya nga bw'okinnyonnyodde oba omuwa magezi ki mu bufunse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله ورحمة الله بارك الله فيك. نعم.
شيخ والله شو بقول لك لو يا جلا كل ما مش الشيخ هو وفاتك درا ليبيري زين.
ليبيري.
أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سو نعجب كبير أوكي هذا الشيخ ولو مسمى قط سمسيرة. مسوي رافينا أبغوري ده. Sheikh nyine agusomeseza nasabe Allah subhanahu wa ta'ala fina atumalire na ye amalire ebyetaago bye sijja kusukawaawo okugyako nge batugamba nti entasiima ebulagiwa
muganda ayongeza kudoboozi ya sheikh kutukuulira bulungi
nti mbadde nkubye okwebaza sheikh olw'omusomo gwatuwadde ogwo omulungi ennyo nsaba Allah atugase nagwo era atumalire kyehamumalire ya rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullah
barakallah naam
barakallahu lakum jazakumullah khair Allah huwa ahkamul hakimin Allah ye mulamuzi asinga abalamuzi bonna atunuulira obwetaavu bw'omuntu azze okwenenya nga gwe yeenenyeza yamukola ekikyamu n'atunuulira n'obuzito bw'omulimu gwe yakola eri oyo gw'aba akoze eki abazze okwenenya fa wallahu alam tuba tuddayo okubeera nga tuliisa ekigambo noku addinu nasiha n'okubuulirira ono gwe bazze okuba nti bamwenenyezaako nga situkutuseewo era situtaddeewo nti zino ennaku ze zisembayo okutuusa Allah lwaliba nti amugyamu ki omwoyo kubanga omulyango gwa tawuba eri Allah subhanahu wa ta'ala mugazi naye mukwenenya kuno n'okuzzaayo ebyali azamaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaba asigazizza okulamula okw'enjawulo wakati waabwe okusinziira ku nniya y'omuntu abazze okwenenya eri oyo gwe yali azamaanyi tegerekesa bulungi sheikh halo
sheikh tukyali fenna nkulya bulungi
ngambye nti omuntu bw'abanga azze okwenenya ow'omuntu gy'azze nga teyatidde n'ajja kuba waliwo ebintu ebitiibwa waliwo n'ekirala nga wamuli azamaanya
mchama nga mchama eki chwamuli azamanya urusi tiyategeira wene nyeri Allah subhanahu wa ta'ala uroburi azamanya unubu ya kolachi mbuwamuli azamanya Allah na akubikirira Allah jakubanga akolachi akudiram nemu njogere indala waga manti itirizanyo okubira anti osaddaka na saddake yu erika ekibonerezo kino kiwakola eri munno gatategedde niye bwabanga yategeera n'omusaba okutusonyiwa n'agaana Allah taawu yabayingirawo mu kulamula kwabwe kubanga huwa ahkamul hakimin yasinga abalamuzi ab'okuntikko era ye omulamuzi ow'okuntikko asinga abalamuzi bonna
Sheikh Kizito oli clear on that oba Sheikh oba doina follow up
ndikiria mwecho na mpozi inandia kato kongereza hako kumsongeyo abatu uliliza fena na abayizi fena kwa kula wikambiki ongero kuchita angara munti katunda sumana wa ta'ala ya tukubiliza wala afina ani nas wallahu yuhibbu al-muhsinin na ababa sonyiwa abu ababa sobeza
ewa
akatiba na ababa sonyiwa ababa sobeza wanga ya ugira kujane nene jage ndo kuwa abantu
bakiriza
ya bakiriza nenge janeyo yayogera sifatu almu'minin wa sifatu an-nas allazina yastahiquna tilka aljanna qualities obakara gundi ibisanyizo bagenda kubana nabiyo abantu bagenda kuingira janeyo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard janeyo bunene wayo yenkane gurunesi naye agamanta abantu baligingira agamba mwe yuni mwe yunire nye janeyo kubanga nungi nyo zi jana zima miteko na agamba ntalazina yunifikuna fisarrai wa dharrai ya wababa wayo muburungi ni wawayo ni gama mubuwafu ni mubugaga mbuna wabatalina nira na asigaranga akatuno kainaka wayo wabajako na wayo na agamba tuwalikazimina lgaiza na wakumu wabusungu ni bata reactinga mumbera erabikanti ejana ejakule tate metawana minji kusinga ate kibadde we kimunyeziza wa muntu oyinza kulya kusinga mu ndya kusinga evamu kubanti ate ndya kusinga jyo reactinze mbinya to kusinga na kine kyabadde wo na ma consequence nebera wasi kanaga ntu walikazimina lega ida naba bakuma busungu mu kisere baberanga wali wabanyeziza naga mantu wali afina anin nas naba basonyiwa abantu wallahu yuhibbul muhsinin katonda yagala abantu abalongosa kakati mubufunze nti katonda yatukubiriza kusonyiwa kati omuntu oneona mtu kali azamanyizidwa yebera hakiye bayagala nasonyiwa batayagala hizo buta sonyiwa kuba sitte kanti atekwa batekwa kusonyiwa naye Mungu wali atwaga zisho kusonyiwa kakati omuntu wata sonyiye katonda sana wa ta'ala tagenda kubonereza ono azene yene nya kubanga bwabanga aina chintu kya zamanya radul madalim obyoni wana achikomyawo naebo kuwa kulia zamanya kwa mbele ya burjia ya vigambo na ba nti oba hizwa ya zamanya na inga choku sasulata cha achirina sente zuya zeora na ene zigina nizimufako na haku maonga ya garumu sunyiwe kubanga sente zayo inoneka oba ya zitu wala na ziko esi vitali vitufu nga atigende rede na inga yene nya nite cha inabusobozi na inga mchisele cha zeko ene nya kakati kandasona wataala bwabanga ya sonyi wate evitonde vye kadate kitonde ekitone nnyo kompea bine katonda ekitonde nikigaana okusonyiwa kati katonda kyona wataala agenda kwata mu byobugagga bye kuna kule enkomerero asasule ono yali azamanyizibwa nga tajje ku mirimu gyono eyali azamanya nga mu hadithi eri bwetukitegedde seeka bakitumesezza bwekitusomesezza kigambo ekigamba nti saa kuwanvuya nnyo mu hadithi egamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam abuyabuza mwa sahaba na baga nta taarifuna mani muflis mumanyanyo mwavuru nkupe mujitege dea iseka adinyo nyode kahati emiri mujino nito mwavuru nkupe manjaa yao malikiyama nata yao malikiyama oba manjaa yao malikiyama bisolati wa zakati nagina kuja ni sola ni zaka agijene visivo vyo na neate jaje wakadizwana mahaza ya liyaza manyono ya bori ya kubori ya geyori kati mirimu gitandika okuwanyisiganyizibwa nga bamujjako ebirungi bye bwoli kubanga tugenda kubaawo okusasula kwa sente kati amufunze nti kasina kwa wazala tenge na kwa jia kuminimu jio kuminimu jio ne mirunji kusasuri waribu ya liaza manja kwa ya mwetonde la na gana katika tonda kena kwa temo virunji vye iye asasuri wali ya liaza manja zivua takati ono ya liaza manja averenga avude mune inga taina cha asasudi mwaminimu jie asigaze mirimu jie wallahu alam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu seka tukubaziza nyo ila Allah kusobozi se osoboro kuda mubango inacho yuzo kongira kumusomogo musomogo mulungi nyo barakallahu fik katonda akusasure mwe mulungi akusasure mwe kadebo wama bako romulimu mulungi salamu alaikum wa
rahmatullahi wa rahmatullahi naam
seka sebo inshallah wizo uchiri jori okungala wa musoma inshallah
jazakallahu khair barakallahu fikum بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يدعن بشيء يسكى يونغو وكفى في كامبالا
بارك الله فيك شكرا يعني يجبو الله كل زيم ولينا سوانو بولي كامبالا ساوي
ندي بوستون
ما شاء الله سايس وكلا بديك سايس
الحمد لله
نعم
إن شاء الله
نقول بارك الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته